Godātie deputāti, turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likuma projektu numuru 550 grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Likuma projekts izstrādāts dekodifikācijas procesa ietvaros un uz otro lasījumu priekšlikumu nav iesniegti. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Švecovs kundze, par ko jūs esat pieteikusies runāt? Nav, tātad tā ir kļūda, ja? Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gacīgūs par.
Legāla Beitnere par.
Eva Mārtiša par.
Reins Notiņš par.
Jānis Būtāns par.
Jūris Jurešs par.
Linda Ozola par.
Jūris Rancāns par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazdovskis par.
Sandis Rekstič par.
Narmūns Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā lasījumā par 61 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumus gaidām līdz 21. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 21. maijas. Likumprojekts grozījuma pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labvakar, kolēģi! Grozījumiem pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā priekšlikumi netika iesniegti, tāpēc aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gaceglis par.
Veitnera Ligāla par.
Eva Mārtiša par.
Reins Notiņš par.
Jānis Būtāns par.
Juris Jurešs par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazinovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normunds Žuni par. Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Artis Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu pirotehnisko izstrādājumu aprits likumā otrajā lasījumā par 72 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš trešajam lasījumam šā gada 19. maijas.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. maijas. Likuma projekts militārās disciplināra atbildības likums, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Staķis.
Tātad, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 5. maija sēdē tika izskatīts likuma projekts militārās disciplināra atbildības likums pirmajā lasījumā. Likuma mērķis ir vienkopus likuma līmenī regulēt karavīru un zemesargu militārās disciplīnas jautājumus. Nosko disciplināru atbildības pamatu karavīriem un zemesargiem, piemērojamos disciplināru sodus, kā arī kārtību, kādā karavīri un zemesargi saucami pie disciplināru atbildības. Šobrīd disciplināru atbildības jautājums karavīriem un zemesargiem tiek regulēts vairākos dažādu līmeņu normatīvos aktos. Lai novērstu tiesiskā regulējuma sadrumstotalību un vienkāršotā piemērošanu, aizsardzības ministrijas sagatavojas jaunu militārās disciplināru atbildības likumu, ar kuru turpmāk disciplināru atbildības jautājumu karavīriem un zemesargiem paredzēts regulēt vienotā likumā. Komisija ir apstiprinājusi likuma projektu un lūdz arī Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu militārās disciplināra atbildības likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gaceglis par.
Beitnere Ligāla par.
Eva Mārtiša par.
Reins Notiņš par.
Jānis Būtāns par.
Juris Jurešs par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazinovskis par.
Sandis Rekstiņš par. Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Artūrs Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu militārās disciplināra atbildības likums pirmais lasījums par 76, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 25. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. maijs. Likuma projekts grozījumi militārā dienesta likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Staķis.
Jā, komisija izskatīja grozījumus militārā dienesta likumā pirmajā lasījumā. Likuma projektā mērķis ir novērst atsevišķu normu dublēšanos pēc likuma projekta par bērnu jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā un militārās disciplināra atbildības likuma spēkā stāšanās, kā arī atsevišķu normu dublēšanās ar ieroču aprits likuma regulējumu. Komisija ir apstiprinājusi likuma projektu un lūdz arī Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēt nav pieteikušies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Ceglīs par.
Beitnerle Gala par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurešs par.
Linda Ozola par.
Juris Ronsons par.
Anita Mužniec par.
Andris Kaznovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normunds Žunda par. Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Ināra Mūrniec par.
Artūrs Kaimiņš par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā pirmajā lasījumā par 81, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Arī šim likumprojektam iesniegšanas termiņš ir 25. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. maijs. Likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Staķis.
Komisija izskatīja minēto likumu un ar šo likuma projektu paredzēts izteikt jaunā redakcijā zemesardzes likuma 38. pānta 3. un 4. daļu. Šāds grozījums nepieciešams, jo likuma projektā militārās disciplināra atbildības likums netiek noteikta disciplīnas reglamenta 50. punktā noteiktā disciplināra atbildība no zemesardzes izslēgtajam zemesargam, ja pārkāpums ir izdarīts karavīra formas tērpā ārpus dienesta laika par nepieklājīgu uzvedību un sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu un par karavīra formas tērpa valkāšanas noteikumu pārkāpšanu. Attiecīgie grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā stāsies spēkā vienlaiks ar militārās disciplināra atbildības likumu. Komisija ir apstiprinājusi likuma projektu un lūdz arī Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēm nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Kaceglis par.
Beitnerle Gala par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurešs par.
Linda Ozola par.
Juris Ronsons par.
Anita Mužniec par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normunds Žunda par. Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Artūrs Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā pirmajā lasījumā par 81, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 25. maijs. Paldies.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. maijs. Likumprojekts grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprites likumā. Komisija nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Latvijā šobrīd ir aizliegts pārdot alkoholiskos dzērienus internetā, taču esošā situācija liecina, ka ir tīmekļa vietnes, kas tomēr piedāvā iegādāties alkoholiskos dzērienus arī internetā, apējot likuma aizliegumu un radot negodīgas konkurences priekšrocības pret pārējiem komersantiem. Praktiski visā Eiropas Savienībā ir atļauts iegādāties alkoholiskos dzērienus internetā, un arī Latvijas iedzīvotāji izmanto iespēju un iegādājās alkoholiskos dzērienus internetā tieši no citām valstīm. Tādējādi radot zaudējumus valsts budžetā no neiekasētā akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa. Lai risinātu šos jautājumus, ekonomikas ministrija ir izstrādājusi likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu apakšas likumā, ar mērķi atļaut alkoholisko dzērienu mazdarstrīniecību internetā. Likumprojekts paredz noteikt kārtību, kādā atļauts veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību internetā, tajā skaitā mazumtirgotāja un piegādātāja pienākumus, lai nodrošinātu, ka alkoholiskie dzērieni netiek piegādāti nepilngadīgajiem un tiek ievērotas citas šā likuma prasības. Lai nodrošinātu likumprojekta grozījumu ieviešanu, ir izstrādāts atbilstošs regulējums attiecībā uz alkoholisko dzērienu pārdošanu internetā. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatējas nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gatsiglīs par.
Beitner legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurešs par.
Linda Ozola par.
Juris Rancons par.
Anita Možnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Darmuģi Šunda par. Jānis Cilvēns par.
Zālīta Gros par.
Artus Kāmiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā pirmajā lasījumā par 71 pret 12 atturs nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. maijs. Likumprojekts grozījums narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Gundars Daudze.
Godātie kolēģi, likumprojektu grozījums narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā izstrādājas Finanšu ministrija un Saeimā iesniedzis ministru kabinets. Likumprojekta mērķis ir noteikt valsts ieņēmuma dienas tiesības veikt administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumiem, kas paredzētu šī likuma 46. pantā, 49. panta 1. daļā un 50. pantā. Atbilstoši administratīvās atbildības likuma 125. pantam, lēmumu pieņemšana administratīvā pārkāpuma lietā atbilstoši savai kompetencei veiks valsts policija vai veselības inspekcija. Likumprojekts ir saistīts ar dekodifikāciju un stāsies spēkā vienlaiks ar administratīvās atbildības likumu. Sociālo un darba lietu komisija šo likumprojektu izskatīja pirmajā lasījumā un atbalstīja to. Un komisijas vārdā es lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gatsiglīs par.
Beitner legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurešs par.
Linda Uzola par.
Juris Rancāns par.
Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekstiņš par.
Normunds Žona par. Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artus Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Veldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā pirmajā lasījumā par 81 pret atturs nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 19. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. maijs. Likumprojekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numurs 671 LP 13. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Kaimiņš.
Pirmajā lasījumā izskatā un cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numurs 671/LP13. Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai līdz šā gada 19. septembrim Latvija pārņemtu Eiropas Savienības 2018. gada 14. novembra audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas prasības nacionālajā likumdošanā. Šis likumprojekts paredz nostiprināt izcelsmes valsts principu, kas nosaka, ka pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro tikai viens dalībvalsts noteikumi. Zināmos gadījumos noteikumi var attiekties arī uz video koplietošanas platformām kā YouTube vai Facebook. Pastiprināt aizsardzību televīzijām video pēc pieprasījuma pret kūdīšanu, uzvārdarbību vai naidu un publisku aicinājumu veikt teroristiskus nodarījumus. Labāk nepilngadīgo bērnu aizsardzību pret kaitīgu saturu tiešsaites vidē, lielāku televīzijas reklāmu elastību un komisija, cilvēktiesību komisija un sabiedrisko lietu komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā šajā pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Reginai Ločmelē Luņovai.
Labdien, kolēģi! Ļoti žēl, ka komisijas vadītājs tik skopi pastāstīja par likumprojekta būtību un tiem papildinājumiem, kuri tiek ieviesti šajā pirmajā lasījumā. Bet rūpīgi iepazīstoties ar šo jauno likumprojektu, varētu atrast tajā neviennozīmīgumu un arī pretrunas. Piemēram, anotācijā tiek pieminēts, kā izstrādāt likumprojektu netika ņemti vērā Latvijas raidorganizāciju asociācijas un Latvijas reklāmas asociācijas ieteikumi, kuri būtu ļauši papildināt likumprojektu ar normām, kas sekmētu mūsu Latvijas mediju ilgtspēju un redakcionālu neatkarību. Netika ņemti vērā arī Latvijas valsts policijas ieteikumi, kuri ļautu Latvijai sekmīgāk cīnīties ar ļoti svarīgu problēmu, proti pirātismu. Kopumā viss likumprojekts un tā normas ir satura normas, kuras varētu būt interpretējamas kā vārda brīvības un mediju redakcionālas neatkarības ierobežojumu, un tāpēc es skatu iespēju atbalstīt šo projektu. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, Regīnai Ločmalē Luņovai noteikti ir iespējas, tāpat kā kuriem homosapiensiem noskatīties saimas sēdes, ne, bet komisijas sēdes atkārtojumā redzēt, kā tad sēde notikās. Atgādināšu to, ka šī ir direktīva no Eiropas Savienības, kur mums ir jāpieņem. Šeit uzaicinātās puses, kas bija komisijā gan no kultūras ministrijas, gan no NEPLP, vienbalsīgi arī deputāti, ja nemaldos, lielā, plašā vairākumā atbalstīja šīs direktīvas tālāko virzību uz saimu šajā pirmajā lasījumā, un, protams, kā Regīnai, tāpat tās kā visiem pārējiem saimas deputātiem, ir pilnīgi jebkādas iespējas uz otro lasījumu iesniegt savus priekšlikumus, kurus mēs noteikti arī komisijā izskatīsim. Paldies, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai otro reizi.
Paldies par komentāru, kurš bija nedaudz plašāks par pirmo komisijas vadītāju uzstāšanos. Tomēr uzsvēru, ka šajā likumprojekta ir pazīmes, kas neļaut atbalstīt šo likumprojektu, jo normas satur un varētu būt interpretējamas, ka vārda brīvības un mediju redakcionālas neatkarības ierobežojumi. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir vēl kas skaidrojams?
Jā, komisijas vārdā es vēlētos, lai mēs atbalstītu šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Skaidrojums vairāk nekas nebūs, tikai otrajā lasījumā, ja kādam būs īpaši vēlams dzirdēt. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numurs 671/LP13. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Gacēglīs par.
Beitnerle Galla par.
Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Linda Ozola par.
Juris Rancons par.
Anita Možnēc par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Darmon Žona par. Jānis Cēlēns par.
Zalīta Grosa par.
Artus Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišjāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmajā lasījumā par 67 pret 1 atturas 14.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš Regīnai Lešmai Luņovai un visiem pārējiem 13 saimes deputātiem priekšlikuma iesniegšanas laikam ir otrajam lasījumam šā gada 22. Mājas. Lūdzu.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. Mājas. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums ir likuma projekts grozījumi autortiesību likumā numur 591 LP 13. Pirmais lasījums un likumprojekta iesniedzējs ministru kabinets un alternatīvais likumprojekts grozījumi autortiesību likumā numurs 682 LP 13. Pirmais lasījums iesniedzējs izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Godātie kolēģi, komisijas vārdā tiks ziņots par abiem likumprojektiem un arī debatas notiks par abiem likumprojektiem. Pēc tam mēs balsosim vispirms par ministru kabineta iesniegto likumprojektu, pēc tam par komisijas piedāvāto alternatīvo likumprojektu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Evija Papule.
Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tieši tā, ka mums ir šobrīd jābalso par diviem likumiem, tad īsi par to izstrādes gaitu un vēsturi. Šā gada 4. Martā Izglītības un kultūras zinātnes komisija izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu autortiesību likumā numurs 591 šķērsvīt LP 13 pirms pirmā lasījuma un nolēma neatbalstīt tā tālāku virzību, nosakot, ka jāizstrādā alternatīvs likumprojekts. Šā gada 5. Māja sēdē Izglītības un kultūras un zinātnes komisija izskatīja un atbalstīja alternatīvā likumprojekta grozījuma autortiesību likumā tālāku virzību pirmajā lasījumā, un šī likuma numurs ir 682 šķērsvītra LP 13. Likumprojekta grozījuma autortiesību likumā mērķis ir nodrošināt autortiesību un blakus tiesību subjektu mantisko tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai, kā arī atturēt personas no pārkāpuma izdarīšanas autortiesību un blakus tiesību jomā. Likumprojekts paredz noteikt administratīvos pārkāpumus un sodus par tiem, kā arī kompetenci sodu piemērošanā. Šajā jaunajā alternatīvajā likumprojekta variantā ir konkrētāk definēta administratīvo pārkāpumu sastāvi, alternatīvā likumprojekta redakcijas būtiski sašaurina administratīvās atbildības tvērumu attiecībā uz iespējamu autortiesību vai blakus tiesību subjekta mantisko tiesību aizskārumu. Alternatīvais likumprojekts paredz papildināt likumu arī ar 12. Nodaļu administratīvie pārkāpumi autortiesību un blakus tiesību jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā, kurā būtu divi jauni panti, kas ietvērti redakcionāli precizētus administratīvā pārkāpuma sastāvus, sodus un norādi uz kompetentajām iestādēm sodu piemērošanā un konkrēti paredzēti sodi par autortiesību vai blakus tiesību objektu izmantošanu publiskā izpildījumā bez autortiesību un blakus tiesību subjektu piekrišanas vai atlīdzības samaksas, autortiesību vai blakus tiesību objektu reproducēšanu, nesēja atlīdzības vai atlīdzības par darbu reprogrāfisko reproducēšanu nesamaksāšanu, autortiesību vai blakus tiesību objektu padarīšanu pieejam sabiedrībai, pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, autortiesību vai blakustiesību objektu retranslēšanu bez autortiesību vai blakustiesības subjektu piekrišanas vai atlīdzības samaksas. Likumprojekts paredz, ka turpmāk, un tā ir jauna norma salīdzinoši ar iepriekšējiem priekšlikumiem, ka turpmāk administratīvā pārkāpuma procesu par likuma 72. Pantā minētajiem pārkāpumiem autortiesību un blakus tiesību jomā veic valsts policija, kuras resursi ir apguvuši, kā to darīt, bet līdz šim nav šo funkciju tieši veikuši. Ievērojot minēto, pirmkārt mēs aicinām noraidīt ministru kabineta iesniegto likumprojektu, tātad numurs 591 šķērsvītra LP 13, un atbalstīt, aicinām komisijas vārdā, atbalstīt Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izstrādāto likuma projekta redakciju pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, deputāti! Nav pieteikušies debatēt, tātad mēs balsosim, kā arī komisijas ziņotāja teica, vispirms par ministru kabineta iesniegto likuma projektu, kuru komisija aicina noraidīt, pēc tam par komisijas pašas izstrādāto alternatīvo likuma projektu. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi autortiesību likumā numur 591 LP 13. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Gaceglīs pret.
Beitner Regala pret. Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Juris Jurašs pret.
Linda Ozola pret.
Juris Rancons pret.
Anita Mažnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Trekstiņš pret.
Armuņš Žuni pret.
Jānis Cielāns pret.
Zālīta Grosa pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu autortiesību likumā numuru 591 LP 13 pirmajā lasījumā. Par 4, pret 79, atturs nav.
Paldies, likuma projekts ir noraidīts. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi autortiesību likumā numuru 682 LP 13 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gaceglīs par.
Beitnera Legala par.
Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Linda Ozola par.
Juris Rancons par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēkstiņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par.